Animovaný film pro celou rodinu, tak to je Nagano, zrození hrdinů, který by se v kinech měl objevit rovných 20 let po zimních olympijských hrách v Nagánu. A my právě o něm dnes budeme mluvit tady u nás ve vysílání víkendového radiožurnálu s jeho tvůrci. Tak naproti mě už jsou Pavel Sadílek, režisér a producent. Dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s ním také Milan Sodoma, který má na starosti vlastně loutky, kresbu loutek a je spolutvůrcem. Děkuju, že jste také přišel. Dobrý den.
Také dobrý den.
Řekněte mi, jste opravdu hokejový nadšenci? Jak jste tenkrát před těmi 20 lety to Nagano prožívali?
No, abych se ještě vrátil dřív než do toho roku 98, tak já jsem chtěl být vždycky hokejovým brankářem. Takže vlastně poprvé, když mě rodiče dali na led, tak jsem byl nadšený, chodil jsem jak tučňák, protože jsme měli takový starší brusle, který nedrželi vlastně v kotnicích. Ale už smál jsem se, byl jsem prostě strašně z toho, že vlastně vůbec můžu bruslit, i když ono se to moc jako bruslením nedalo nazývat. Tak vlastně od té doby jsem chtěl být hokejovým brankářem. Šel jsem vlastně do přípravky hokejový, stadion Liberec, a pořád jsem jezdil s tou hokejovou brankářkou, to byla ještě ta stará dřevěnka těžká a nemohli mě od ní oddělit. A vlastně skončilo to tak, že jsem nevydržel letní přípravu. Tím to skončilo, naštěstí pro český hokej to takhle dopadlo a tím vlastně, to je vlastně i podstata toho, proč zpracováváme téma vlastně o hokeji.
Milan se doma vypadá jako atlet. Jaký je jeho vztah k hokeji?
Děkuji. A je to zajímavé, protože já jsem také vždy toužil po roli brankáře, ale já jsem se na led nikdy nedostal.
Vážně?
A vážně je to tak.
Tomu nevěřím.
Jsme dva.
Možná vy taky, nějak podvědomě jste chtěla být brankář.
Já jsem chtěla být cvičitelkou delfínu.
Aha.
Na bruslích?
To by asi nešlo úplně. No každopádně také jsem chtěl být vždycky brankářem a moje cesta k Nagánu. Já jsem v té době, v tom 98. byl, mám pocit, v 9. třídě na základní škole a měl jsem to štěstí zažít to Nagano právě o těch přestávkách, ono spíš se to...
Tak ono se moc neučilo.
Ono se právě neučilo a naštěstí naši učitelé byli dost benevolentní a nechávali nás právě koukat v tom vyučování, takže to bylo skvělé, že ty zápasy začínaly třeba v 6 ráno, takže než jsem šel do školy, tak jsem koukal doma a pak nás nechali ještě dokoukat. Právě třeba ty legendární nájezdy s Kanadou si pamatuju velice živě.
Já musím na Milana něco prozradit. Vlastně Milana jsem do projektu přizval, protože fakt špičkový výtvarník. My se známe vlastně z reklamní branže. A vlastně když vstoupil do projektu, tak někde po začátku mi říkal, hele, mě když je špatně, jako oubej, tak si pouštím Česko-Kanada nájezdy.
Jak se vám kreslil Jaromír Jágr? Mohl být trošku hezčí?
Ano, to určitě mohl.
A bude.
A bude, ano. Ono tohle, tady ta postavička, co je tady s náma, byla takový první prototyp, na kterém jsme si spoustu věcí vyzkoušeli. A my máme stále ambici, aby ten film byl na světové úrovni a právě proto chceme udělat druhou generaci loutky.
Tak to popište, co vlastně za tou loutkou je, jaká práce, třeba přesně vy, co jste měl na starosti, na čem jste se nadřel nejvíc, co šlo samo?
Ono zrovna, Jaromír Jágr má poměrně dobrý obličej na stylizování, ale takže Jaromír Jágr se docela dobře převádí do loutky. Ona ta loutka musí mít vždy, nemůžete ten obličej udělat úplně přesně realistický, protože by to mohlo působit možná až tak strašidelně. Nemyslím teď u Jaromíra Jágra konkrétně, myslím tak obecně. Je to potřeba
nějakým způsobem stylizovat, aspoň trošku.
Dát tomu takovou trošku. On ten film má být i komedie, takže a chceme být i hodně moderní, říkám, chceme, aby ten film byl na světové úrovni, takže se chceme přiblížit třeba i Pixarovkám nebo od studia DreamWorks určitou stylizací těch obličejů. Jinak moje práce, takže ta práce spočívá v tom, že nejdřív nastudovat ten obličej, vypíchnout ty hlavní rysy, nakreslit v podstatě skicu a pak podle toho vymodelovat obličej a třeba konkrétně tady tuhle loutku jsme nechávali vyrábět v Polsku.
A tam abych to doplnil, no, tam vlastně jde o to, že jsme nejdřív na začátku hledali, jakou technologii zvolit.
Jakou jste tedy nakonec zvolili?
Zvolili jsme vlastně loutku s mechanickou hlavou.
Co to znamená mechanická hlava?
Je to, že vlastně v hlavě je umístěn speciální mechanismus, který je tvořen převážně plíškama, jsou tam různý ozubený úskolí? Soukolí. No.
kolečka,
ozubená kolečka a vlastně animátor si pomáhá prostě pomocí šroubku vlastně pohybovat s různýma částma
té hlavy. Takže když bych tam sáhla, tak udělám co? Co se mi s tou
tak
hlavou povede?
Otevře pusu.
No. Otevře víc i oči?
Otevře víc i oči. No.
On právě animátor má takové špachtličky a tím si pomáhá právě ty oči otvírat.
Ono to vypadá jako dentální hygiena, takový ty různý nástroje a tím už šahá do obliče. No, louce se to moc nelíbí a na základě toho by vlastně...
Je poměrně těžká, jak se s ní hýbe?
Strašně blbě. A navíc je problém s tím, že má na nohou brusle. To znamená, že animátoři jsou zvyklí šroubovat nožičky k animačnímu stolu a v tomhle případě ne. Takže tady je zvolený zvláštní mechanismus takového ramínka, říká se tomu rig, kdy vlastně v zádech má vlastně takový tyčky, které jsou přišroubované k velkému těžkému závaží a vlastně to drží loutku vlastně nad ledem.
Mě by zajímalo, kdy vznikl vlastně ten nápad udělat tenhle ten film a proč jste na to šli takhle složitě, proč jste neudělali klasický hraný celovečerák? Nebylo by to jednodušší?
No, asi by to bylo jednodušší. Možná, i když já myslím, že ve výsledku asi ne, protože podle mě by to musela dělat zahraniční produkce i casting zahraničí, že přece jenom pokud by to měl být stejný typ filmu jako třeba Zázrak na ledě o zázračném vítězství Američanů, nebo Bernský zázrak, což je německý film o fotbale, o malém klukovi, nebo Eddie Orel, že jo, Angličan, na lyžích, tak podle mě, aby to prostě Češi zkousli, prostě hrdiný epos, tak prostě...
A zkousnou tohle, protože Češi přece jenom je to nezapomenutelný zážitek. I ne ten úplně ultra sportovní fanda si pamatuje mnohé detaily. Tak nebojíte se, že si třeba právě na těch detailech u těch fanoušků vylámete zuby?
No my právě s těma detailama pracujeme a jsme v loutce, to znamená větší nadsázka. Takže je tam šance to posunout i k těm velkým heroickým filmům a přitom se lidi i třeba zasmějou, i dojmou. Jako takhle s tím pracujeme, s celou tou látkou.
Chápu, že ten film není jenom na ledové ploše. Tak co je tam tou přidanou hodnotou? Jak jste k tomu přistoupili? O čem to Nagano vlastně je? Jak je ten příběh strukturován?
Ono by se dalo říct, že jsou to dva děje, ale on je to jeden děj. Je to příběh desetiletého kluka, Toníka a příběh hokejistů a ty dva příběhy se navzájem prolínají a potkávají. Navzájem se ovlivňují. Začínáme před Nagánem v roce 96, kdy vlastně český nároďák dostal největší dardu a historickou porážku s Německem, tuším 7-2 v Garmiši. A od toho se vlastně odrážíme prostě ze dna až na velký vrchol. A tahle událost nějakým způsobem, nebudu prozrazovat, ovlivňuje i našeho malého Toníka.
Ten vrchol, přílet domů a tady staroměstské náměstí a oslavy po republice, to tam taky bude?
To tam samozřejmě bude, ale nebudeme úplně prozrazovat, jak moc a jakým způsobem.
Takže málo?
Bude to tam málo. Ten vrchol je finále. Finále s Ruskem. A svobodu v gól. Takže to je
taky zajímavá postava.
No, hodně zajímavá postava. My když vlastně jsme začali zpracovávat podklady k Nagánu, tak jsme se dostávali už díky knížkám od Roberta Záruby, od Dominikáška, Roberta Reichla, plus od zpovídání třeba Petra Svobody rozhovorem s Robertem, tak jsme se dostávali k věcem, které jsou strašně zajímavé. To znamená, Petr Svoboda jako mladý emigroval díky režimu, za národák nikdy nehrál, v 94. měl nastoupit na olympiádě za repre Kanady, to znamená, už by nemohl v 98. nastoupit za Čechy, ale stalo se to, že se zranil. Takže je tam spousta takových zajímavých náhod, střípků, který ve výsledku tvoří to, že došlo k něčemu neskutečnému, k neskutečnému zázraku.
Milane, když jsme se tady bavili o těch postavičkách, jak vlastně vznikají a co všecko vy proto musíte udělat, aby byly opravdu realistické, tak jste říkal, že tohle je prototyp, že se teď bude vlastně i ten Jaromír Jágr a ostatní měnit. Jak se ta postavička změní?
Jestli můžu do toho skočit, my jsme ho objednali. Já bych chtěl jenom tohle, to Milan totiž neřekl. My jsme ho objednali na liposukci, to znamená, se mu trošku obličej, se mu to, potom projde, že brž, lidi nám psali.
No, Milan by to mohl.
Milan, řekni to.
No, Pavel chtěl asi říct, že půjde ke kadeřníkovi a půjde si se převléci a tak dále. Je tam toho spoustu, co je potřeba zlepšovat. Teď jsem trošku zapomněl otázku, protože...
Když půjde k tomu kadeřníkovi, znamená to, že tak nebude mít ty vlasy toho silikonu.
Já bych to teda dořekl. Spousta lidí nám vyčítalo to, že má brežňovský obočí. Takže určitě to projde změnou. A kompletně materiál, protože když vlastně animátor před každým natáčením potřebuje mít naservisovaný model, to znamená dotažený klouby, kostřičku, přesně podle záběru, který se bude animovat. A my jsme zjistili, že vlastně ten silikon nepůsobí úplně dobře. A v rámci servisu je to úplně co strašného. Musíte prořezávat, dotahovat. A v rámci toho pozadí... Který jsme vlastně připravili, to znamená realistický pozadí, realistická scéna, tak se to úplně nehodí.
Spolutvůrci jsou televizní moderátor Robert Záruba, který vlastně se scénáristou Petrem Kolečkem se podíleli na tom scénáři. V čem vám pomohli a v čem vám to třeba hodně zkomplikovali?
Tak já si myslím, že komplikace minimální, jako spíš pomohly, jako ten vlastně Petr je jeden podle mě z nejlepších scénáristů, jako ta nová.
Můžeme říct třeba, že stojí za okresním přeborem.
Okresní přebor a další věci, Petr už toho dělal mnohem
hodně,
víc.
No.
A když jsem ho oslovil, tak nejdřív mi nebral vůbec telefony, neznámý číslo. A když konečně nějakým způsobem ta komunikace začala probíhat, tak když slyšel Nagano, tak řekl, OK, tohle chci dělat. Takže tímhle se vlastně odstartovala ta spolupráce s ním a myslím si, že díky Petrovi vlastně z toho vzešel vlastně rodinný film, protože nejdřív to měla být samostatná hokejová linka a jak jsme pracovali na dalších verzích, tak se z toho začalo tvořit to, že to bude rodinný film. To je Petrova zásluha.
Přepište dějiny. Spousta dalších a dalších hlášek. Tak zazní přímo tak, jak zazněly před těmi 19-20 lety v Nagánu? A nebo bude Robert Záruba přemlouvat a namlouvat sám sebe?
Bude přemlouvat a namlouvat sám sebe.
A proč?
Protože tomu dodá zase další rozměr. Nechceme používat úplný historický artefakty, ale tvoříme nový film, který je inspirovaný událostí v Nagánu. Pojďme dát slovo Milanovi.
já jsem jenom chtěl dodat, že my neděláme dokument o Nagánu. On vznikl třeba v České televizi, moc pěkný dokument právě. Z téhle sportovní události my jsme tím příběhem inspirováni a jak říkal Pavel, bude to spíš rodinný film, bude to komedie, ale určitě se nebudeme držet úplně 100% všeho.
Jaromír Jágr a Dominik Hašek nebudou mluvit sami sebe. Není to škoda? Proč k tomu nedojde?
Vy byste si to přála?
Jo.
Aby Jaromír daboval sám sebe? Mhm. Taky je pravdou, že dostáváme spoustu dotazů na toto téma. My jsme to Jaromírovi nabízeli, ale vyšlo z toho, že to rád přenechá někomu profesionálnějšímu. Takže je to stále otevřený, myslím si, že k tomu nedojde, ale rádi bychom Jaromírovi tam strčili menší roli. Jako,
koho?
Jako mrkáte na mě. Vy ze mě to chcete všechno dostat. Asi roli fanouška, zhrzenýho fanouška.
Takže bude Jaromíru Jágrovi nadávat?
Třeba jo.
Ptá se vás Milan Křižan z Nitry, ze Slovenska, jestli tam budou ve filmě i nějací slovenští hokejisté, nebo třeba komentátoři, a jestli tedy také někdo z nich bude mít takovouhle postavičku.
No, nebude tam ani jeden.
My jsme se vlastně nepotkali v té skupině tenkrát.
My jsme se vůbec nepotkali, no, takže bohužel, no.
Četla jsem, a teď nevím, jestli ta informace je úplně správná, protože rozpočet na ten film se pohybuje podle těch informací mezi 60 a 67 miliony korun. Otázka je, jestli to stačí. Nakolik třeba ještě potřebujete sehnat peníze teď, když právě třeba předěláváte ty loutky, dotváříte tak, aby to mělo tedy ten světový formát. Jak se to dá zafinancovat, vlastně udržet opratě těch peněz, tak aby to všechno vyšlo?
Mila, nemůžu to říct.
Do toho.
No tak určitě to stačit nebude, protože my plánujeme, že to bude stát 68 milionů korun.
Tak kde ten další milion?
To bude asi to nejtěžší na tom, no, to se. Ne, teď vážně, v rámci
animu... Tak jste chtěli rozjet tu crowdfundingovou kampaň.
Přesně tak, tak to jsme rozjeli v rámci toho, aby jsme vytvořili trošku komunitu, zapojili lidi do tohoto projektu. Takže jedna věc je samozřejmě peníze přispět na výrobu nových loutek českého nároďáku, takže je to spíš taková hrdý patriotismus, to znamená, teď tvoříme nový loutky s novýma karikaturama a vlastně nabízíme, pojďte nám pomoct vytvořit tyto nový loutky. Takže i z tohohle důvodu vlastně jsme rozjeli tuhle kampaň.
A ten, kdo půjde do té komunity, kdo se do toho zapojí, tak co kromě toho, že tedy půjde do kina s dobrým pocitem, co může zažít?
No, my jsme chtěli být hodně kreativní a hlavně jsme chtěli lidi do toho projektu zapojit, aby to nebylo jenom pošlete nám peníze a my uděláme film, ale chceme, aby prostě lidi byli součástí toho filmu. Takže jsme vymýšleli takové odměny, jako třeba, že si můžete v tom filmu nějakou postavičku nadabovat, nebo dokonce i my vám jednu, můžeme postavičku vyrobit přímo podle vás. Třeba.
Kolik třeba stojí výroba jedné takové postavičky do filmu?
A tak závisí, jestli to je hlavní postava nebo vedlejší, protože máme tam asi tři úrovně těch postaviček podle toho, v jakém plánu hraje. Hlavní postava tam se pohybuje okolo 200 tisíc. S tím, že samozřejmě je důležitý podotknout, že nebude stačit jedna loutka od té postavičky, že fakticky tam bude víc kopií. Samozřejmě ta kopie je zase o něco levnější než vlastně ten první originál. Takže tak, ty samozřejmě ty vedlejší postavičky, které nemají animační hlavu, jsou jednodušší na animaci, tak stojí v řádech třeba o polovinu méně.
Hmm. Ještě jedna věc, když se zeptám konkrétně na opět Jaromíra Jágra nebo Dominika Haška, jak oni vám pomáhali třeba při tom scénáři? Co oni vám řekli za věci, které chtěli, aby v tom filmu byly? Aby to prostě bylo to Nagano podle nich? Co třeba postava Ivana Hlinky vedle Dominika Haška, Jaromíra Jágra? To jsou podle mě tři takové hlavní postavy, které tam asi divák bude chtít mít.
Jasný. Tak i Jaromír, i Dominik vlastně si k tomu řekli pár věcí. Dominik říkal spoustu detailů, kde seděly manželky, kde by chtěl, aby seděly v rámci stadionu. A takovýhle věci, jakou izolačku měl omotanou hokejku a takovýhle věci, detaily pro nás. Jako...
To je pro výtvarníka dobrý, ne?
Určitě.
A Jaromír, ten... Tam je zajímavý, když jsme mu vlastně pouštěli tu ukázku, to bylo to první setkání s Jaromírem. Já jsem měl trošku obavy, jestli se mu to bude líbit, jak na to bude reagovat. A bylo to neskutečný. Smál se jak malý dítě a bylo to skvělý. No. A v rámci toho potom dal spoustu podnětů, že by tam mělo být víc Japonska, že chodili hodně do chrámu Zenkoji a takovýhle věci jako detaily z toho, jak to tam probíhalo.
Mě by zajímalo, nakolik jste se, co by výtvarník a autor těch loutek Milané popasoval s tou pasáží vlastně na úplný závěr toho zápasu, kdy Hašek zvedl ruce a tou hokejkou rozrazil red Richardu Šmehlíkovi. Tam byla vidět i krev, je tam bolest, oslava ta zlata. Tenhle detail, ten asi bude chtít každý fanoušek.
Detail tam bude a myslím, že to bylo i, že ho trefil pod oko někam, nebo my jsme to hodně zkoumali, všechny tady ty detaily, a jak už jsem říkal, že to nebude úplně dokument, tak na druhou stranu my všechny tady tyhle už notoricky známé záležitosti tam chceme dostat a chceme jim dát nějaké zdůvodnění. A někdy vtipnější, někdy možná méně vtipnější, nebo nějakým způsobem třeba tajemnější, jak to říct. Takže s tímhle tam určitě pracujeme a diváci se mají na co těšit, protože třeba se dozví i proč se Jaromírovi Jágrovi tupili brusle a
proč?
A tak dále.
Vy jste zvědavá strašně moc.
Takže to. Všechny tyhle věci, které jsou známé.
Proč se mu tupili?
No kvůli tomu půjdete do kina.
Půjdu, ale chci to vědět už teď.
To neřekneme. Fakticky to je jedno z věcí, který je podstatný, ono se to všechno spojuje v jeden.
To právě rozklíčovali všechno.
Dobře, tak si to nechte zatím pro sebe. Zdraví vás paní Sokolová a píše: celá třída 6. A základní škola Husova vám moc fandí. Jste nejlepší, víte to?
Děkujeme.
Jak
děkujeme.
Je to propojení s Nagánem, prosím vás, s touhle základní školou?
Asi tuším, je to třída z Liberecké základní školy a ty nám pomáhali vlastně se scénářem.
My jsme
potřebovali získat autentický fax od 10letého dítěte, tak jedna škola v Liberci dostala slohovou práci na toto téma. A musím říct, že jsme úplně koukali, co se nám dostalo do ruku. A teď všichni pořád otravujou, jaký fakt jsme si vybrali. A my pořád mlčíme za to, že to se dozvědí až při premiéře filmu.
Viděli jste mimořádně úspěšnou hokejovou operu Nagano, která měla premiéru, myslím, že to bylo v roce 2004. Režisérem byl Ondřej Havelka.
Viděl jsem ukázky na internetu a když jsem vlastně si stahoval materiály, všechny, které se týkaly Nagana, tak jsem si vlastně půjčoval z knihovny scénář, takže jsem si pročítával scénář.
A s panem Havelkou jste třeba nemluvil?
S panem Havelkou jsem nemluvil.
Jsou tady momenty v tom filmu, které nemůžete už ani vidět, anebo pokaždé je to věc, kdy prostě vám to naopak dodá tu energii? Jsou momenty, kdy třeba opravdu člověka ta práce bytí sebe miluje, tak má chvilku, kdy ho nebaví a myslí si, že to nedodělá, že to prostě už nezvládne.
No jsou tam věci v rámci scénáře, protože my jsme se dostali vlastně do fáze, kdy jsme měli komplet scénář už rozkreslený zhruba na 1500 obrázků a zjistili jsme, že určitý momenty nám prostě nefungují, že nás právě, jak říkáte, nebaví. Takže jsme udělali to, co asi by neudělalo moc lidí, a my jsme se vrátili znova ještě do scénáře. Takže Teď jsme půl roku dělali to, že jsme se potkávali na apartmánech tady v Praze, vždycky na 3 noci, a přehrávali jsme si různé věci, které nás bavily, smáli jsme se, občas jsme se zasekli na určitých věcech, že jsme nevěděli, jak vlastně tohle vyřešit, jak aby se to propojilo všechno v jeden příběh a na konci byl ten gejzír toho těch oslav. No.
Milan nebo Michal Křeček, supervizor speciálních efektů, řekl, že ten film by měl mít 85 minut, že by tam měl být 1000 záběrů, z toho asi 370-400 trikových. Velký problém, nebo ptám se, jak velký problém při tomhletom formátu je třeba nasvícení a osvětlení?
Tak osvětlení je přidaná hodnota. To je vlastně to je jeden z důvodů, proč tu loutku dělám.
To nedokáže naimitovat přece žádný počítač.
Přesně tak. A to je přidaná hodnota, to je to plus vlastně celému filmu, že dokážete zpracovat vizuálně něco, co ještě třeba tady nebylo. Není to generovaný počítačem, nebude to mít stejný stíny. Je to strašně hravý a strašně zábavný tohle. A můžeme z toho vlastně docílit atmosféru, která bude taková trošku syrovější a přitom ještě si to bude pořád táhnout ten animovaný pocit toho animovaného filmu.
Milane, odkdy vy jste propadl animaci a kreslení? Už jako malý kluk jste kreslil, třeba i ty hokejisty?
Určitě. Já kreslím úplně odmala a já jsem si prošel více oborama, když jsem... Já jsem takový zvídavý, vždycky jsem si chtěl všechno vyzkoušet, takže já jsem si toho prošel už víc, zabývám se i volnou tvorbou, ale nejvíc asi mi v poslední době sedí právě tady ta výtvarničina, co se týká toho filmu, a vlastně třeba na tomhle filmu dělám i storyboardy a animatik, takže v podstatě storyboard je rozkreslení celého scénáře do obrázku, do jednotlivých záběrů, takže...
Protože výhoda zase animovaného filmu je ta, že... Než začnete tvořit, animovat, tak se tvoří takzvaný ten animatik, to znamená v jednoduchých obrázcích vidíte celý film.
Tak jak jste to všechno dali dohromady, my se na to do toho kina tedy i kvůli těm bruslím tupícím se přijdeme podívat. Děkuju pěkně, pánové, za rozhovor.
My taky děkujeme za pozvání, děkujeme.
Děkujeme.